Jsou to necelé 4 roky, co českým mediálním prostorem během toho, co se řešil covid a možnost cestování, nemožnost cestování a tak dále, proběhla jedna taková kuriozní až komická situace, kterou vnímali komicky všichni snad až na jednu osobu, a to je osoba, které se ta situace týkala. V České televizi byl rozhovor s jedním náměstkem ministra zahraničí ohledně nějakých opatření, co se týče cestování v rámci Evropské unie a tak dále. A ten rozhovor byl najednou tak trochu narušen. V záběru se nejdřív objevila dětská hlava. Pak se objevila taky dětská ručička, která začala tatínka tahat za sako. A potom se ozval dětský hlásek. Tati, mně se chce kadit! Tatínek se omluvil, rukou naznačil, že dítě se má schovat někam jinam a má si to vyřídit samo. Pokračoval dál, ale dítě nepřestalo. Ta potřeba jaksi nebyla ukojena, takže neustále říkalo to též dokola, přidávalo na hlasitosti. Až samotné moderátorce to začalo být trapné, tak řekla, že ten rozhovor klidně můžou přerušit, vrátit se za chvíli, pán to odmítl, takhle to vydržel minutu. Pak se tedy omluvil, že tedy, jo, to, ten rozhovor ukončí a dítě se konečně dočkalo toho, po čem toužilo, to, že tatínek mu pomůže naplnit jeho fyzickou potřebu vyprázdnění se. V mediálním prostoru halo, aspoň něco legračního, něco vtipného. Tatínek to tak vtipně asi nevnímal, protože on měl něco, co chtěl dělat, co měl v plánu, připravil se na to, vnímal to za důležité. Najednou tam přišel někdo, kdo mu to narušil. V Lukáši v 11. kapitole to je přítel. Jo, 5. verš řekne, někdo z vás bude mít přítel a půjde k němu o půlnoci a řekne mu, příteli, půjď mi 3 chleby, protože můj přítel ke mně přišel z cesty a nemám, co bych mu předložil. Zkuste si to představit. Moje manželka si to už asi představit umí, protože se to párkrát stalo. Už jdeme spát, nebo chystáme se spát, respektive možná uspáváme děti, možná už máme uspáno a chceme mít aspoň tu chvíli teda pro sebe navzájem, kdy si popovídáme, co jsme prožili, když v tom zvonek. V našem případě to byl jeden muž, který se tady občas objevil, měl problémy s drogama a potřeboval si popovídat. A co udělá kazatel? Samozřejmě řekne muži, přijď někdy přes den, teďka jsem se svou ženou a chci si s ní popovídat. To by udělal moudrý kazatel. Já jsem šel samozřejmě za ním, protože jsem nevěděl, co potřebuje. Ale příběh, o kterém mluví Ježíš, řekne něco jiného. On se brání, ten přítel. Řekne, prosím tě, dej mi pokoj, už spíme, už ležíme, ale on furt tluče, furt volá, je to trapné. Až vám začne běžet hlavou, ty brďo, co když budí sousedy, co si budou říkat? A vystavuje toho člověka do velmi nepříjemné situace. Nakonec, ne proto, že by byl tak skvělý kamarád, ale protože se ho chce konečně zbavit, tak teda jde a dá mu, co potřebuje. Tohle Ježíš řekne v kontextu modlitby. A pak řekne ještě jedno podobenství. O 7 kapitol dál, na začátku 18. kapitoly u Lukáše, čteme toto. Vyprávěl jim také podobenství, aby viděli, jak je potřeba stále se modlit a neochabovat. Říkal, v jednom městě byl soudce, který se Boha nebál a z člověka si nic nedělal. V tom městě byla vdova, která k němu chodila a říkala, zastaň se mě proti mému odpůrci. Ale on dlouho nechtěl. Potom si však řekl, i když se Boha nebojím a z člověka si nic nedělám, zastanu se té vdovy, protože mi působí mnohou nesnás, aby mě nakonec nepřišla spolíčkovat. Pán řekl, slyšte, co říká ten nespravedlivý soudce. A tady já to zastavím. Máme příběh nespravedlivého soudce. Ten soudce je definován jako někdo, kdo se Boha nebojí a z člověka si nic nedělá. I mimo biblické prameny znají podobné vyjádření. A u některých lidí to bylo, v některých vládců řečeno, že se nebáli ani hněvu Bohu, ani hněvu lidí. To znamená, že si dělali, co chtěli. Bible řekne, že počátek moudrosti je bázeň před Hospodinem a opakovaně se vyjadřuje k tomu, že soudci a vedoucí Izraele se mají zastávat vdov a znevýhodněných. Co z toho můžeme vyvodit? Tento člověk žil sám pro sebe. Dostal se do velmi silné pozice a neváhali využít k tomu, aby sám sebe obohatil, aby si pomohl. Morálka stranou. A co je na to možná to nejsilnější, je, že on to sám řekne. Všimněme si, že ve 4. verši on řekne, i když se Boha nebojím a z člověka si nic nedělám. On to o sobě ví. To není, že by se nějak, jako nějakým způsobem stalo, že prostě sklouzne a teď... On to ví, on to má naprosto vědomě takto postaveno. Jak bychom se asi dívali na takovéhoto soudce? Chtěli bychom, aby rozhodoval náš případ? A co teprve, pokud bychom byli v pozici té vdovy? Někteří komentátoři usuzují, že ta vdova pravděpodobně neměla nikoho jiného, kdo by s tím soudcem mohl komunikovat. Neměla děti, neměla příbuzné, zůstala už sama, neměla ani žádného advokáta. A podle toho, že jednali před jedním soudcem a ne před panelem, tak se pravděpodobně jednalo o finanční záležitost, pravděpodobně tedy o to, co jí jako vdově mělo připadnout po jim zesnulém. Tedy pokud to vezmeme takto, je to existenční záležitost pro tu vdovu. Ale je tam odpůrce, který toto zadržuje. A ta vdova tak dlouho chodí za tím soudcem, až ten soudce se rozhodne, že jí vyhoví, pravděpodobně tedy. Ne proto, že by se mu jí zželelo, ne proto, že by mu na ní záleželo, ale protože se bojí o to, že bude mít ostudu. Všimli jste si toho? Ještě by mě mohla spolíčkovat. Aby žena někoho spolíčkovala, tehdy to byla velká ostuda. Ten soud se rozhodl, protože si chtěl udržet nějaký status. A zvláštní je, že takto uvede Ježíš stať o modlitbě. Přijmeme si první verš. Vyprávěl jim také podobenství, aby viděli, jak je třeba stále se modlit a neochabovat. Takže co si z toho máme vzít pro naši modlitbu? Máme tady dva docela podobné příběhy. Kdy někdo něco potřebuje a tak jde za někým, kdo mu pomůže tu jeho potřebu naplnit a otravuje ho s prominutím tak dlouho, dokud nedostane, co chce. Co si z tohoto máme vzít pro modlitbu? Pokud bychom to vzali takto, tak samozřejmě, že Pán Bůh je někdo, koho musíme otravovat tak dlouho, až nám dá, co potřebujeme. Že Pán Bůh je despota, kterému na lidech nezáleží, ale jediný, jak ho můžeme obněkčit, je, když ty naše modlitby budou dostatečně intenzivní, dostatečně vytrvalý, bude se nás modlit dostatečně dost. To z toho tak nějak logicky vyplývá. Ale Ježíš Už v tom předchozím, a já jsem to tam záměrně nedočetl, v tom předchozím příběhu i v tomto příběhu ukazuje něco jiného. Ukazuje na kontrast. Vy možná máte od lidí zkušenost tu, že musíte za nimi chodit tak dlouho, abyste je přesvědčili a oni konečně opustili to své pohodlí a začali pro vás něco dělat. Ale jak to je s Bohem? A já se vrátím zpátky do toho příběhu v 11. kapitole. A já vám pravím, žádejte a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Tady by nás to pořád motivovalo k tomu tedy neochabovat a vydržet v té snaze. Neboť každý, kdo žádá, dostává a kdo hledá, nalézá a tomu, kdo tluče, bude otevřeno. Což je mezi vámi takový otec, že když ho syn požádá o chléb, podá mu kámen? Nebo o rybu, že mu místo ryby podá hada? Nebo požádá-li o vejce, podá mu štíra? Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše Otec z nebe dá Ducha Svatého těm, kteří ho žádají. Ježíš postupně posouvá tento obraz, aby jsme pochopili, jaký Bůh je. Že modlitba není o tom vydržet a konečně toho Boha ohnout, ale že modlitba je víc o vztahu mezi námi dvěma. Ten první příběh řekne, ano, vy máte přítele, ale ten přítel přece jenom má někoho bližšího, má svoji rodinu. Ale což pak vy, kteří máte děti, dokázali byste jim vědomně ublížit? Dokázali byste se na ně dívat, jak trpí, a ještě přidat? Když vidíte, že vaše dítě má hlad, tak nedáte mu snad najíst? Že má žízeň, nedáte mu napít? A teď si vemte, že vy jako lidi jste pořád hříšní a zkažení. A pak tam přichází dvojice slov, která pro mě je naprosto zásadní. Čím spíše? My víme, že i mezi lidmi to nefunguje vždycky tak, že ten, kdo vydrží díl, konečně dosáhne svého. Víme, že ani mezi lidmi to nefunguje tak, že bychom byli všichni na všechny tvrdí. Že nám záleží na našich blízkých, že nám nejsou lhostejní a že možná kolikrát ani nemusí prosit a smlouvat a tak dále a my jim rádi pomůžeme. A pak Ježíš řekne, čím spíše. Uvědomte si, že Bůh je ještě lepší než jak my lidé. A vždyť my lidé si umíme pomáhat. Bez nátlaku. Proto máme být vytrvalí. Proto máme neochabovat. Protože to není o tom donutit Boha. Protože to je o tom, že máme Boha, ke kterému můžeme přicházet. A můžeme být vytrvalí, protože víme, že nás neodmítne. Ale je tady jedna důležitá věc. Ježíš řekne, cože nám Bůh dá? Co je tím, co dostáváme od Boha? Ducha Svatého. My bychom si někdy přáli, aby Pán Bůh naplňoval naše možná nižší potřeby, aby Pán Bůh jednal tak jako docela přímočaře. Možná bychom rádi, aby Pán Bůh fungoval trošku na principu biznisu. Vhodíš modlitbu, dostaneš odpověď. Ale Pán Bůh nám chce dát něco lepšího. On chce, aby jsme k němu přicházeli, protože víme, že stejně jako rodič ví, co je dobré pro jeho dítě, víme, že Bůh ví, co je dobré pro nás. A proto modlitba není otázkou vytrvalosti a výkonu proto, abych Boha přemluvil, ale je to otázkou vztahu mezi mnou a Bohem. Když jsem četl jednu diplomovou práci, která se věnovala účinnosti modlitby z psychologického hlediska. Autorka té práce dospěla k velmi krásnému závěru. Mně přišel naprosto geniální. Že modlitba je účinná či neúčinná podle toho, k jakému Bohu se člověk modlí. Jo, a teď bychom možná řekli samozřejmě, že pokud se modlíme k Hospodinu, tak účinná je, a pokud se někdo modlí k Aláhovi, tak účinná není. Tak to autorka nemyslela. Ona myslela, jak Boha vnímá člověk, který k němu přichází v modlitbě. A ona to rozvedla. Dala tam dvě kategorie. Pokud se modlíme k Bohu, který je dárcem štěstí, pak dříve nebo později naše modlitba začne být neúčinná, začneme ji vnímat jako neúčinnou. Protože každý z nás zná situace, kdy Pán Bůh do našeho života dopustil i chvíle, které nebyly naplněny štěstím. A to jsme se modlili. A pokud bychom to vnímali tak, že modlitba funguje jenom tehdy, když mi zajišťuje štěstí, radost, spokojenost, pak asi je zde, nevím, jestli teda je zde někdo, kdo by řekl, že mu fungovaly takhle všechny modlitby. Ale autorka pokračovala a řekla, no napsala, že modlitba je účinná tehdy, jestliže se modlíme k Bohu, který je dárcem smyslu. Já to ještě zopakuju. Modlitba je účinná tehdy, jestliže se modlíme k Bohu, který je dárcem smyslu. Modlíme se, i když věcem nerozumíme. I když nejsme šťastní. Ale vnímáme, že Pán Bůh svojí přítomností dokáže těm věcem dát hlubší smysl. I když my ho teď nevidíme. A zatím můžeme vidět jedno úžasné slovíčko. A je to paradoxně slovíčko, kterému dochází i Ježíš. A teď se zase přesuneme do 18. kapitoly. Pán řekl, slyšte, co říká ten nespravedlivý soudce. Nezastane se Bůh svých vyvolených, kteří k němu volají dnem i nocí? Bude s pomocí pro ně otálet? Pravím vám, že se jich rychle zastane. Jen až přijde syn člověka, zdali nalezne víru na zemi. Ježíš celé to vyprávění končí otázkou, zdali syn člověka nalezne víru na zemi. Modlitba a víra spolu velmi úzce souvisí. Logicky můžeme říct, proč by se člověk modlil k někomu, komu nevěří. Někdy obtěžujeme lidi, kterým nevěříme, zkrátka protože jsou jediní, kteří nám dokážou pomoct a věříme, že když na ně vyvineme tlak, tak povolí. Ale Ježíš řekne, s Bohem to takhle není. Co pak máte pocit, že váš nebeský otec na vás kašle? Máte pocit, že se o vás nezajímá? Tak vězte, že se zajímá a tady je řečeno, pravím vás, že se jich rychle zastane. Tam je použito slovíčko tachyz, my od toho máme tachometr. Ono to znamená nejenom rychle, ale taky brzo nebo neodkladně. Ukazuje to jakousi prioritu. Pro Pána Boha není zastát se vás nějakou podružnou záležitostí podřadnou. Pro něho to je priorita, on na to spěchá. Ale on zná chvíli, kdy je to nejlepší. Ale kdo z nás, kolik z nás se modlí skutečně s vírou? A to je otázka, kterou kladu sám sobě. Jak vypadá moje modlitba? Je to modlitba, kdy se modlím k Bohu, který mi má dávat štěstí? Nebo se modlím k Bohu, kterému věřím, že o mě ví a že všechno, co se děje v mém životě, co do něho pustí, má nějaký smysl? Věřím, že je to Bůh, který se mě zastane, který nezůstává nahoře na nebi, ale chce působit taky tady dole na zemi. A tak Pán Ježíš povzbuzuje svoje posluchače k tomu, aby se modlili. Aby se modlili ne proto, aby někoho obměkčili, ale protože Bůh takový je. Protože když se podíváme na kříž, vidíme Boha, kterému nejsme lhostejní. Protože když čteme Bibli, vidíme Boha, který není lhostejný vůči tomu, co se děje na zemi. Nejsme jako to dítě, které toho rodiče otravuje, teď mluvím o tom rozhovoru, o tom interview v televizi, otravuje až tak dlouho, až dokud se ten otec neomluví, že teda je to trapné, ale musím se jít věnovat tomu dítě, aby se nepokakalo. Náš Bůh není takový, který by se za nás styděl a nakonec, když teda budeme dost dlouho otravovat, tak vyhoví, aby neměl ostudu před vesmírem. Náš Bůh se nám představuje jako nebeský otec, který nám chce dát nejen to dobré, on nám chce dát to nejlepší. A proto k němu máme přicházet. Tak Ježíš možná si uvědomuje, no asi si uvědomoval, že leckdy jako lidé máme krizi v tom, jestli můžeme před Boha předcházet. Jestli Pána Boha zajímají naše záležitosti, naše možná problémy, které vnímáme jako malicherné v kontrastu k jiným. Jestli nemá důležitější věci na práci. Ale představuji jako někoho, kdo v nás vidí prioritu. Ale zároveň, hned na to, já to nebudu číst, jenom lehce naťuknu. Varuje před druhým rizikem. Protože i hned po podobenství o tom nespravedlivém soudci následuje podobenství o farizeji a celníkovi a o tom, jak se šli do chrámu modlit. Někdy můžeme mít totiž pocit, že když jsme tady, že když dáváme desátky, že když sloužíme, že když ten náš život vypadá tak hezky učesaně, tak vlastně po Pánu Bohu nic nepotřebujeme. Ta modlitba farize podle toho vypadá. Ona začíná hezky. Bože, děkuji ti. A pak se to zvrtne. Protože děkuje za to, co on sám dělá. On Boha v té modlitbě vůbec nepotřebuje. Když to řekneme natvrdo, on si tam přišel zaexhibovat. Ukázat, jak je duchovní, jak je skvělý a ukázat to možná ne ani tak Bohu, ale tak spíš těm lidem. A to je druhé riziko, které existuje. Že se nám modlitba stane něčím, kde Boha nepotřebujeme. V jednom extrému ten Bůh je nedostupný, neochotný a v druhém extrému je Bůh nepotřebný. Já si to všechno zvládnu sám. Pane Bože, teď jenom chci ukázat, co všechno dělám, aby až před tebe přijdu, abys hezky řekl, dobře jsi to dělal. Abys to viděl ty, aby ostatní se mohli ode mě poučit. A někde vzadu stojí celník, neodváží se ani zvednout oči, bije se v hruď a ne jako já jsem ten borec, bije se v hruď na výraz ponížení. A jediné, co dokáže říct, je Bože, projev milost mě hříšnému. A Ježíš z toho vyvozuje jednoduché zakončení. Ten, kdo vycházel z chrámu očištěný, ten, kdo vycházel čistý, nebyl ten farizeus, ale ten celník. Protože jenom celník toužil po očištění. Jenom celník šel do chrámu s vírou, že i když je defraudant, i když je hříšník, i když je špindíra a já nevím, kdo ví co, i když se na něho lidé dívají skrz prsty, má cenu před Boha předstoupit a prosit o milost. Protože Bůh takový je. A tak navzdory tomu, že sem každou sobotu přicházíme jako hříšníci, navzdory tomu, že jsem včera večer přemýšlel, jestli mám vůbec tady před vás předstoupit, protože večerní jednání s dětma jsem vůbec nezvládl, s našima dětma. Přicházíme zde jako hříšníci, kteří přistupují před milostivého Boha. Přicházíme zde s vírou. A máme se modlit s vírou, že takový Bůh je. Pán Ježíš nám na příbězích a na kontrastech ukazuje, že Bůh není ani nedostupný, ani nepotřebný. Že není dokonce ani ten přítel, který ale pořád má někoho bližšího. Že není dokonce ani ten otec, který teda, když dítě se domáhá, tak teda dá. Ale že je mnohem lepší. Že každému z nás touží dát Ducha Svatého. Toho, kdo nás povede. Kdo nás bude ujišťovat o Boží lásce. Že každému z nás chce dát milost. Očištění. Že spěchá se zastáním se nás. A proto můžeme být vytrvalí. Protože víme, že to má smysl. A tak i my věsme, že je třeba stále se modlit a neochabovat. Protože modlitba není o našem výkonu, ale o našem Bohu. Amen.